Epistola secunda a Corinthios, caput sextum. Adjuvantes autem et exhortamur, ne in vacuum gratiam Dei recipiates. Ait enim?
Tempore accepto exaudivite, et in die salutis adjuvite.
Ecce, nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis. Ne minidantes ulam offensionem, ut non vituperetur ministerium. Sed in omnibus exhibentes nos metipsos, sicut Dei ministros, in multa patientia, in tribulationibus, in necessitatibus, in angustiis, in plagis, in carceribus, in seditionibus, in laboribus, in vigiliis, in iuniis, in castitate, in scientia, in longanimitate, in suavitate, in spiritu sancto, in caritate non ficta, in verbo veritatis, in virtute Dei, per arma justitiae a dextris et sinistris, per gloriam et ignobilitatem, per infamiam et bonam famam, ut seductores et veraces, sicut qui ignoti et cogniti, quasi morientes et ecce vivimus, ut castigati et non mortificati, quasi tristes, semper autem gaudentes, sicut egentes, multos autem locupletantes, tamquam nihil habentes et omnia possidentes. Os nostrum patet ad vos, o Corinthii, cor nostrum dilatatum est. Non angustiamini in nobis, ser angustiamini in visceribus vestris. Eandem autem habentes remunerationem, tamquam filiis dico, dilatamini et vos. Nolite jugum ducere cum infidelibus, quae enim participatio justitiae cum iniquitate, ad quae societas luci ad tenebras, quae autem conventio Christi cum Belear, ad quae pars fideli cum infideli. Qui autem consensus templi Dei cum idolis? Vos enim estis templum Dei vivi, sicut dicit Deus,
inhabitabo in illis, et inambulabo, et ero illorum Deus, et ipsi erunt mihi populus. Propter quod exide de medio eorum, et separamini, dicit Dominus, et immundum ne te digeritis, et ego recipiam vos. Et ero vobis in patrem, et vos eritis mihi in filios et filias, dicit Dominus omnipotens.